Jau agri no rīta, kad ārā vēl tumšs un pilsēta vien pamazām mostas, pieminekļa teritorija tika norobežota, dežūrēja policija un tika uzsākti demontāžas darbi. Sākot darbus ar pieminekļa pamatnes nojaukšanu un karavīra tēla atdalīšanu no bareljefa joslas, ja ap 6 no rīta bija vien daži cilvēki, kas vēroja notiekošo, tad ap 8 to skaits palielinājās.
О, не, я просто в шоке с этого. Без комментариев, реально.
Uzrunātie lielākoties pauda neapmierinātību. Daži notiekošo vēroja dodoties pa ceļam uz darbu. Citi pie pieminekļa uzkavējās, līdz Aļoša tika ievietots kravas automašīnā.
Ну я по делам вообще автобус.
Es par autobusu gaidīju pie reizes.
Ну зачем вот убирают? Ну кому он?
Kāpēc aizvāc? Kam viņi traucēja? Mūsu vectēvi karoja. Tā ir viņiem piemiņa.
Ничего мы не думаем, что мы можем думать.
Историю не
Neko mēs nedomājam, tā ir vēsture un vēsturi nevajag iznīcināt. Cilvēki, kā atcerējās, tā arī atcerēsies. Man arī tā uzkaroja, un tas, kas tagad notiek, nav normāli.
Blakus stāvošā sieviete gan norāda, ka aizvainojuma par notiekošo nēsot.
Nekāko abīde niet, nu rešili, tak rešili, nu...
Cilvēki notiekošo mēģināja gan nofotografēt, gan nofilmēt. Pauda neapmierinātību, kad pie viņiem pienāca no valsts drošības dienesta, jautājot viņu personību un norādot, ka filmēt un fotografēt nevajadzētu. Pie tiem, kas skaļi pauda neapmierinātību par notiekošo, uzreiz piegāja policija. Viņa persona palika tikpat uzstājīga, darbinieks to aizveda prom. Šādi gadījumi tika novēroti vien daži. Ejot uz darbu, notiekošo vēroja arī kāda sieviete no Ukrainas, kas šobrīd dzīvo Rēzeknē. Viņa atzina, ka lai gan vecākā gājuma cilvēkiem nojaukšanu var būt sāpīgi vērot, tomēr tam bija jānotiek.
Для свободы, ну, Украины, Латвии и других стран.
Brīvības dēļ, gan Ukrainas, gan Latvijas un arī citu valstu, laikam citādāk nemaz nevarēja. Un varbūt, ja tas notiktu jau agrāk, tad arī Ukrainā nebūtu tas, kas ir tagad.
Veicot nojaukšanu, ik pa laikam braucot garām automašīnas signalizēja, un kāds bija atnesis arī sarkanas neļķes, ko policija lūdza personai ņemt līdzi.
Un kāpēc? Tas nav savas mantas, tas ir kodi.
Tomēr kopumā varēja novērot, ka pieminekļa demontāžas darba laikā situācija bija mierīga bez īpašiem starpgadījumiem. Kā iepriekš paudis Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs, teritorija tiks sakārtota, taču tajā nekas cits netiks veidots, jo nesot vajadzības lieki tērēt naudu ar mērķi, neatstāt nekādas pazīmes, ka tur kaut kas ir stāvējis. Lāsmas Utvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.